харасмент. Програма про домагання у вищих навчальних закладах.
Доброго дня, це проект «Харасмент». Мене звати Валерія Широкова. Традиційно у цій студії ми обговорюємо проблему сексуальних домагань у вищих навчальних закладах та на робочих місцях. Саме цьому сьогодні буде присвячена наша програма. Це останній випуск, підсумковий, і тому ми взяли саме сьогодні доволі складну, неоднозначну історію. Сподіваюся, її буде цікаво обговорити, і усі жінки, які стикаються з подібними проблемами, зможуть знайти для себе поради психологічні та юридичні. Саме для цього сьогодні в нашій студії та на зв'язку зі студією є три експертки. Це родинний психолог, травматерапевт та викладачка психології Світлана Паніна. Вітаю.
Доброго утра.
А Христина Кіт, адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок України ЮРФМ. Доброго дня.
Вітаю.
І Ірина Волошин, це керівниця проєкту актуалізації питань сексуальних домагань у вищих навчальних закладах. Тож сьогодні ми слухаємо історію дівчини, яка не є студенткою, але це була її робота після університету. Пропоную послухати історію сексуальних домагань цієї дівчини і потім прокоментуємо, зрозуміємо, як правильно було реагувати, щоб почуватися комфортно, щоб почуватися безпечно і щоб таких ситуацій більше не виникало. Дівчина попросила своє ім'я не називати, тому ця історія анонімна. Ані ім'я начальника, ані ім'я дівчини ми не почуємо. Втім, ось історія.
Я работала в компании, где он был моим непосредственным руководителем. Он никогда меня особо не выделял на работе. Он старше меня где-то, по-моему, лет на 20 или, может быть, на 19. И так получилось, что проработала в этой компании недолго. Она закрылась через несколько месяцев, потому что внезапно закончились деньги. И он предложил мне и моей подруге, которая тоже на него работала, компенсировать те 2 недели, которые мы недоработали со своего кармана. Он сам из другой страны, он уехал в ту страну, вернулся через неделю, позвонил мне и пригласил меня встретиться и заодно поужинать. Мы встретились, поужинали, был очень приятный вечер. И мы как-то начали общаться после этого. Мне было приятно с ним общаться, плюс я только вышла из очень травматичных для меня отношений. Мне было приятно, что вот такой интересный мужчина за мной ухаживает, но у меня не было к нему какой-то сверхъестественной симпатии. Пару раз мы поцеловались. После первого поцелуя он начал намекать на секс. Я как-то испугалась, сработал какой-то инстинкт самосохранения, и я сказала, что нет, секса не будет. Потом он уехал в свою родную страну, мы переписывались с ним еще какое-то время, где-то, наверное, полгода. Ни о каких отношениях речь не шла, был легкий флирт в переписке, но ни о чем серьезном не говорилось, он ни разу не приехал за это время. И в какой-то момент, вот спустя полгода, он начал как-то на меня давить, начал меня ревновать. Там были фразы, что это за мальчики с тобой на фотографиях. И мне это надоело. И я сказала ему, что, слушай, давай, наверное, будем просто общаться как друзья, и все. Потому что меня это не устраивает. Тут его прорвало, он начал мне звонить, говорить о том, что я тебя люблю, я жить без тебя не могу. Я очень удивилась, потому что он никак это не показывал, что у него есть ко мне серьезные чувства. Он приехал в Украину, мы с ним встретились, что-то во мне, наверное, сыграла какая-то жалость, я решила, что я буду с ним общаться. И тут у меня случается такая вот история, что компания, в которой я работала, там тоже все плохо. Мы с друзьями, с которыми работали, решаем увольняться. И тут он мне говорит: слушай, помнишь, я хотел открыть фирму, а он говорил, что хотел ее открыть еще давно, еще до всей этой истории. Вот я решил, что время пришло, я зову всех работать. Я сомневалась поначалу, потому что я ему 10 тысяч раз спросила, как это будет. Я умею разделять работу и личное. Ну, а я думаю, он же профессионал, я реально знала его как профессионала. Да, наверное, умеет. Да, он там говорил, что я зову вас на работу не потому, что это ты, а потому что мне это выгодно, мне дешевле, чем нанимать в своей стране, но и вам это будет выгодно, потому что вы будете зарабатывать хорошие деньги. В общем, я подумала и согласилась, и мы как бы начали с ним работать.
Ну, навряд чи тут можна побачити харасмент. Чи можна? Це я питаю наших юристок.
Якщо говорити про сексуальні домагання на робочому місці, ми маємо дивитися, чи є відносини підпорядкування роботодавець-працівниця. У даній ситуації, виходячи з історії цієї жінки, зрозуміло, що вони вже розірвали трудові відносини, і, в принципі, в них, наскільки я зрозуміла, були відносини вже поза, не в рамках трудових відносин. Але в даній ситуації, навіть якщо це не є сексуальним домаганням на робочому місці, то в даному випадку можна говорити, що має місце сексуальне насильство в розумінні кримінального кодексу, який визначається визначення сексуальне насильство. Це будь-які дії сексуального характеру, словесні, погрози.
Ви так зараз кажете, мені дуже важко уявити. Чоловік закохався, сходив з дівчиною на побачення, поцілувалися. Він сказав, може, ще займемося сексом? Сказав, ні, він сказав, добре, але я тебе кохаю, а ми зараз це називаємо страшним словом домагання.
Ні, це не є в даній ситуації домагання. Сексуальне насильство має місце тоді, коли дівчина говорить ні, а людина надалі продовжує тиснути на неї, переслідувати її, наполягати
хіба тут вже в цій ситуації зараз
на якихось відносинах. Якщо в неї в даному випадку були реальні, він її телефонував, не давав спокою, писав повідомлення нав'язливі, коли приїжджав її там, не знаю, це треба говорити з цією дівчиною більш конкретно, як все відбувалося, то тоді можна говорити про ознаки сексуального насильства, але не сексуального домагання, оскільки в розумінні нашого законодавства сексуальне домагання розцінюється виключно, коли є відносини підпорядкування роботодавець і працівниця.
Пані Світлано, а як би ви порадили робити цій дівчині в цій ситуації? Наче трудових стосунків немає, наче бос вже все зрозумів, що не варто і не буде ніяких стосунків, але врешті-решт відкриває фірму і каже, ти така професіоналка, хочу тебе бачити знову у себе в компанії. Як почуватися комфортно в цій ситуації?
В цій ситуації почуватися комфортно немає ніякої можливості. По-перше, що ми почули? Ця дівчина, вона майже на 20 років молодша за боса. Так? В неї замало досвіду. В неї немає досвіду зовсім. Як себе почувати, як себе поводити у такій ситуації? Вона не має цього досвіду. Тому ми вже маємо зловживання. Ми вже маємо зловживання більш старшого, більш авторитетного чоловіка над молодшою дівчиною, яка в нього була підлеглою. І це не закінчені трудові відносини, і про це пані юристка дуже гарно казала. Це дуже важливо усвідомити. Як бути дівчатам?
Якщо вона погоджується йти туди працювати, бо така потреба в неї, бо вона прийняла таке рішення. Чи у вас є поради, як будувати стосунки правильно в такому?
Дивіться, хто відповідає за стосунки? Відповідає за ці стосунки бос, так? Він наймає працівницю. Тому відповідальність на 100%, на 100% належить йому.
А як їй поводитися, аби уникати, можливо, якихось неприємних ситуацій, чи взагалі розуміти, як почувати себе комфортно в випадку, якщо він продовжить говорити про любов?
Це дуже гарне слово – почувати себе комфортно. Якщо є дрібний дискомфорт, це вже дуже погана ознака. Це вже дуже важливо це почути, відчути і запитати, мабуть, вже у юриста, що відбувається. Чи є це продовженням трудових відносин, чи щось погане?
Давайте подивимося, як розвивалися ці трудові відносини і чи є в них щось погане.
Сходу он начал меня выделять, он начал как-то вот мне, я решала все вопросы, то есть он оставался жить в своей стране, мы здесь в Украине, он, я здесь занималась там арендой офиса, закупкой мебели, ну там канцтоваров, техники, то есть все было на мне, мне это не нравилось, но он как бы аргументированно говорил, мне нужен здесь помощник в Украине, а кто ж кроме тебя, я только с тобой так хорошо общаюсь, я подумала, ну да, действительно это звучит хорошо, и согласилась. Вот, мы работали, он пытался как-то снова, вот мы договорились с ним, что мы просто общаемся, но он снова пытался в какой-то момент там начать со мной отношения, начал давить на то, что я не вижу во всем смысла, без тебя, мы поругались, но потом как бы помирились, продолжили работать, все было нормально. Но тут в какой-то момент стало известно, что меня пригласили на стажировку в компанию, в которую я давно хотела попасть. Он знал о том, что я подавалась туда на стажировку еще до момента, как я начала у него работать. Как только я начинала работать, мы обсудили этот момент. Он сказал, да, конечно, без проблем, все окей. И тут мне говорят, что вот, езжай. И он начинает закатывать мне истерику, что если ты уедешь... Сначала он мне начинает говорить о том, что тебе там не нужно работать, у них будет все плохо, я тебе говорю, что вот они разорятся. Потом он начал мне говорить, что если ты уедешь, то я тогда вообще не знаю, какой мне смысл это все держать и вообще держать твоих подруг. Я говорю, в смысле? Мы же обсуждали это с тобой. Почему я должна нести ответственность за моих подруг? На что он ответил, ну вы же вместе приходили, значит, вы вместе и должны отвечать. В общем, было очень много давления такого. Я в итоге уехала, хотя он не хотел меня отпускать, но... Я сказала, что ты не имеешь права меня не отпустить. Пока я там была на этой стажировке, он постоянно мне выносил мозги по рабочим вопросам, что типа я там какую-то работу сделала неправильно, и мне нужно переделать, я не могу нормально стажироваться. Я ему об этом говорю, что я уставшая, я вымотанная, он продолжает это все делать, причем со словами «я же на тебя не давлю, почему ты все так воспринимаешь в штыки?». И в какой-то момент у нас был разговор по... в котором он начал меня шантажировать и говорить, что если ты не будешь со мной, я покончу с собой, мне нет никакого смысла жить. Я сказала ему, зачем ты меня шантажируешь, на что он ответил, это не шантаж. И в итоге я поняла, что мне нужно увольняться, потому что дальше мне жизни просто не будет.
Харасмент.
Пропоную почати з коментаря психолога. Пані Світлано, як робити, коли ти опинився... в такій ситуації, що ти несеш відповідальність не лише за своїх колег, яких звільнять, якщо ти не будеш правильно себе поводити в розумінні боса, а ще й за те, щоб він не нашкодив собі.
По-перше, треба розуміти, що я зараз нарахувала три ознаки емоційного насильства. По-перше, це емоційний шантаж. Так? Коли людина погрожує самогубством, це емоційний шантаж.
Як від цього захищатися?
Йти до психолога, мабуть, йти до юриста, мабуть, розповісти родичам, знайомим. Людина не є відповідальна за поведінку іншої людини, яка є більш впливовою. Так? Це керівник. І якщо дівчина... чує таке, я можу щось зробити із собою, і ти будеш винна. Це дуже сильне психологічне насильство. Потребує допомоги саме ця людина, яку шантажують. Це перше. Друга ознака – це спільна відповідальність. Ну, я почула, що це дуже відповідальна дівчина, вона не тільки за себе, хвилюється за подруг. І коли є шантаж, я звільню твоїх подруг з роботи, ну, це дуже сильне навантаження для цієї дівчини, і вона може мати дуже погані наслідки такого тиску. Це може бути безсоння, в неї може розвинутися дуже великий стрес, навіть стресове або тривожне розстройство.
Ну, а як правильно поводити себе, коли ти таке чуєш? Що зробити, аби мінімізувати негативні наслідки?
Ну, по-перше, це розповісти комусь. Хтось, хто не в цій ситуації зараз, мабуть, подруга, мабуть, хтось з родичів. Найкраще це розповісти юристу або, якщо є на підприємстві хтось відповідний за трудові відносини. Ага. Треба розповісти. Психологічне насильство, воно ґрунтується на нерозголосі. Всі мовчать.
Насильство полюбляє тишу.
Це щось... Да, так, дуже полюбляє. І треба говорити, по-перше, треба підтримати якось себе.
А яку фразу треба казати цій людині, яка тобі... каже, що звільнить тебе, себе вб'є і подруг твоїх звільнить, про всяк випадок?
Треба казати, я розповім про це. Якщо ти потребуєш допомоги, я розповім про це, хтось тобі допоможе. Ось так.
Угу. Якщо говорити з юридичної точки зору, ну це вже шантаж? Тут є з чим звертатися? І до кого звертатися, якщо ми звертаємося?
Насправді, от я слухала і аналізувала цю ситуацію, і намагалася для себе зрозуміти, як з юридичної точки зору можна цю ситуацію характеризувати. Однозначно, це не можна вважати сексуальними домаганнями. Погоджуюся з колегою-психологиною про те, що в даному випадку має місце насильство, зокрема, психологічне насильство на робочому місці. Визначення психологічного насильства на робочому місці, яке було пов'язане з роботою, у нас немає, на відміну від, наприклад, домашнього психологічного насильства, де є визначення в законі. Але що в цій ситуації можна робити? Я собі так, аналізуючи наше законодавство, можу сказати наступне. По-перше, оцей шантаж і розповіді про те, що через тебе звільниться інших працівників, це абсолютно незаконно і безпідставно, тому що звільнення будь-якого працівника чи працівниці повинно відбуватися на підставі статті, яка передбачена в законі. Мають бути для цього реальні підстави.
Ну це ж можна якось провернути.
І тому, якщо в будь-якому випадку, тут залежно, яку посаду ця жінка займала в цій організації, в будь-якому випадку вона може сказати, шановний, для того, щоб звільняти інших працівників, мають бути законні підстави відповідно до законодавства України. І якщо ти навіть когось захочеш звільнити, кожна особа має право це оскаржувати в судовому порядку. Тому оці просто залякування є абсурдними і безпідставними.
Чи треба записувати всі ці розмови, де він розповідає, що я звільню всіх, якщо ти не?
Звичайно, ці розмови можна записувати з якої точки зору. Якщо потім, наприклад, цих би працівників або працівниць звільнили, то можна було ці записи використовувати в судовому засіданні як підтвердження того, що це справді було безпідставне звільнення абсолютно через певні якісь відносини між працівниками і роботодавцем, а не через їхні професійні якості. Так? Тобто це може бути доказом в суді. Друге, я подумала, як можна нашій героїні захиститися в даній ситуації і чи можна якось притягнути до відповідальності даного роботодавця. Тому що, з одної сторони, відповідно до закону, роботодавець має забезпечити належні умови праці всім працівникам. Тобто це, правильно, як сказала психологиня, є абсолютно його відповідальність. Для того, щоб працівники не зазнавали утисків на робочому місці, цькувань, психологічного, в тому числі, насильства, це мають бути створені комфортні умови. Друге питання, якщо ці умови не створені, куди звертатися, так? І чи в даній ситуації ми можемо говорити про застосування законодавства антидискримінаційного? Чи є в цій ситуації, наприклад, дискримінація? Чи, наприклад, би ставилися так до чоловіка на такій же самій ситуації, так? Умовно, якщо б це була жінка і чоловік? Зрозуміло, що найгірше в таких ситуаціях, коли є певні якісь відносини між жінками і чоловіками, найгірше в цих ситуаціях опиняються жінки, так? Тому що їм починають погрожувати, шантажувати, маніпулювати, і в більшості це відноситься до жінок. Чи можемо ми говорити, що тут має місце насильство за ознакою статі, наприклад, в тому числі психологічне? Якщо ми візьмемо визначення насильства за ознакою статі, яке в нас, до речі, є і в Кодексі про адмінправопорушення, і в Законі про рівні права можливості жінок і чоловіків, то одна частина цього визначення говорить, що насильство за ознакою статі – це діяння, що стосується переважно осіб певної статі, чи зачіпають їх непропорційно і завдають, зокрема, психологічної шкоди і страждань, включаючи погрози таких дій чи вчинення таких дій. Тобто тут можна говорити, що в розумінні визначення, що тут має місце насильство за ознакою статі. Але друге стоїть питання. Навіть якщо я звернуся із заявою в поліцію про те, що мій роботодавець вчиняв відносно до мене насильство, зокрема психологічне,
підпадає під дії
насильства за ознакою статі. Зрозуміло, що докази потрібні в будь-якій ситуації.
Які тут будуть докази?
Доказами це може, наприклад, бути свідки цієї розмови, якщо хтось був. Так? Наприклад, з працівників чув, як ці розмови були. Це можуть бути СМС-погрози, наприклад, повідомлення, чи, можливо, на емейл надсилалася ця інформація. Тут дуже така ситуація, що коли ви спілкуєтеся з роботодавцем, зокрема, коли якщо він знаходиться за кордоном, то бажано вести це спілкування по електронній пошті, для того, щоб ви мали підтвердження хоча б певних умов, які вам роботодавець заставляє, чи погроз, чи якихось і інших речей, які вам завдають шкоди.
То нам треба довести, що в нас була психологічна шкода
в цій ситуації.
Пропоную послухати третю частину, отримати коментар психолога і продовжити цю юридичну дискусію.
А начал шантажировать меня самоубийством. Я сказала, что я на это не поведусь. Был очень тяжелый разговор. И я понимала, когда я возвращалась в Киев, я понимала, что я тут больше работать не буду. И я начала искать работу. Я предупредила подружек, рассказала им всю правду, они об этом до конца не знали, подготовила их к тому, что, возможно, если я уволюсь, то им придется увольняться. Я искала работу, какое-то время я еще работала, он продолжал мне выматывать мозги, очень сильно на меня наседать. В один из моментов мы очень крупно поссорились, ну, он тоже начал на меня наседать, и я сказала, что я увольняюсь. Спустя... Типа еще неделю он мне звонил, уговаривал меня передумать, обещал мне золотые горы, повышение зарплаты, пакет акций, кучу всего, стать соучредителем и так далее. Я отказалась. В день, когда я уволилась, я попросила его больше никогда меня не трогать. Я сразу же отправляла резюме в компанию, в которой главный человек его друг. И этот человек меня не взял. Он мне отказал без причин. И на следующий же день он мне написал, что я слышал, ты решила туда податься. Ну, я поняла, что, видимо, он попросил, чтобы меня не брали на работу. Вот. Девочки остались еще работать, он их не уволил. У меня был день рождения уже после того, как я уволилась. Он попытался передать через них цветы и подарки. Я сказала, что нет, и они позвонили, сказали курьеру не приносить это. И он узнал об этом. Он там пытался как-то еще узнавать, как у меня дела. Они ему ничего не рассказывали, а потом, летом, спустя 3 месяца, у меня случилась очень жесткая депрессия. Триггером стало другое событие, но из-за того, что я где-то, наверное, 8 месяцев была в таком жестком психологическом насилии, даже не знаю, правильно ли говорить насилие, но в давлении так точно, в газлайдинге, я впала в депрессию, у меня начались серьезные панические атаки. Дикий страх смерти. Я вообще 2 месяца не могла нормально жить. Я не могла просыпаться, мне не хотелось просыпаться, мне не хотелось умереть. Я боялась, что я жила тогда на 1-м этаже. Я очень боялась, что он узнал, где я живу. Я очень боялась, что он приедет и как-то начнет меня стучать. У меня моя подруга, которая жила недалеко, периодически приходила ко мне и стучала мне в окно. Типа, Юля, выходи. И каждый раз, когда она стучала, меня дергало, что типа, вдруг это он. Вот. Он до сих пор продолжает следить за моими социальными сетями и так далее, но никак себя не проявляет.
А пані Світлано, чи можна якось довести, що ситуація на роботі і ця депресія пов'язані, і щоб потім використати це як доказ у суді або для поліції?
Цим займається психологічна експертиза. Я вважаю, що пані юристка про це розповість більш докладно. Але так, це може бути ознаками психологічного насильства, харасмента. Як це буде оцінюватися, це буде вже експертиза. Судова психологічна експертиза, це існує, вона оцінює всі ці моральні страждання, які має жертва.
Куди і як звертатися? Що б ви порадили дівчині, яка б опинилася в цій ситуації?
По-перше, психологічна допомога. Це може бути фахівці відповідні. По-друге, гаряча лінія психологічна, чи яка протидіє насильству. Ластрада Україна, мабуть, може надати пораду юридичну, психологічну. Це безкоштовно. Або до фахівців, психологів, терапевтів, мабуть, психіатрів.
Самостійно таку проблему можна вирішувати?
Самостійно це дуже важко, але якщо це буде суд, то експертиза буде, мабуть, необхідна.
Угу. А що ви маєте на увазі, коли експертиза? Як це виглядає? Чи ви знаєте?
Це вже фахівці, які мають незалежні фахівці, які мають досвід роботи у судопроизводстві, і вони мають я перейду російською, тому що
да, прошу.
Замало часу. У экспертов, которые занимаются юридическими вопросами, у них есть батареи тестов, у них есть специальные заслуживающие доверия, скажем так, инструменты, которые помогают оценить моральный ущерб жертвы и даже оценить психологические качества человека, который мог, в общем-то, быть автором насилия. Они могут оценить и человека, который совершал насилие, ну, его сказать, насилие, и, в общем-то, тоже может являться дополнительным.
Чи є у вас порада, як краще діяти, коли на тебе так потужно тиснуть, аби потім це не призвело до депресії? Що треба говорити собі, що треба говорити автору насильства?
Ну, собі точно треба говорити, от що. Я не відповідальна за цю ситуацію. Тобто, якщо у мене не було такого досвіду ніколи, да, якщо я такого не хотіла, я такого не заказувала, я не є винна в цій ситуації, відповідно. Кстати, якщо річ йде о жінках, у нас дуже мізогінічне суспільство, у нас так як-то жінки приписують вину, і у нас ще дуже часто віктимблеймінг відбувається. Да? Якщо щось відбувається між жінкою і чоловіком, то винувата хто? Завжди жінка. І от важливо це в собі відловлювати, ми всі цим пропитані, тому що ми в такому суспільстві живемо, і говорити собі так. Так, сейчас происходит что-то, что мне не нравится, я говорю «нет», и когда я говорю «нет», меня не слышат, в этом нет моей ответственности, в этом нет моей вины. Есть такой принцип, да, принцип согласия, «да» означает «да». Если «да» не было произнесено, это уже означает «нет». Если девушка не давала согласия на какие-то интимные или романтические отношения, то все, что после ее «нет» происходит, или все, что происходит после того, как она не сказала «да», является психологическим насилием или сексуальным абьюзом даже. Поэтому вот это то, чем важно себя поддерживать. И искать единомышленников, искать людей, которые поддержат именно эту часть истории. Про то, что человек отвечает за насилие, тот, который является автором насилия. Тот, кто домогается, да, тот, кто совершает сексуальное домогательство, он является ответственным за эту ситуацию. И по большому счету закон должен угрожать именно ему, он должен бояться преследования со стороны закона. То, что у нас люди этого не боятся, особенно люди, которые ну, из-за границы ведут какую-то деятельность, ну, это скорее дырки в нашем законодательстве и, в общем, такое непонятное отношение общества к этой проблеме.
Світлана Паніна, родинний психолог, травматерапевт, викладачка психології. Дуже дякую, що ви доєдналися до розмови.
Спасибо за ефір.
Давайте, будь ласка, зрозуміємо, що можна робити дівчині з юридичної точки зору. З психологічної ясно, більш-менш. Зрозуміти, що ти невинна, збирати якісь докази, знайти підтримку. Прошу.
З юридичної точки зору, я вже говорила, можна звертатися з заявами поліцію з приводу насильства за ознакою статі, зокрема психологічного, але тут ми повинні зрозуміти один момент, що особа, яка вчиняє це насильство, знаходиться за межами України.
Давайте розглянемо
так.
Не тільки те, що
але
за межами
якщо,
України.
Та, але в будь-якому випадку, якщо відбуваються такі речі, навіть як візьмемо, якщо би цей кривник знаходився в Україні, пишемо заяву в поліцію.
Що ми пишемо в заяві?
Пишемо все, що з нами відбулося. Такого-то числа, подзвонила така-то людина, говорила такі-то погрози, таким чином на мене тисла, таким чином шантажувала. Це було не вперше. І найголовніше нагадувати, що це було не вперше. Такі дії трапляються систематично, які проявляються в тому-то, в тому-то. Якщо ця дівчина мала стан депресії і психологічний, потребувала психологічної допомоги, якщо вона звертається з такою психологічною допомогою, бажано робити це, звертатися до психологів або державних установ, або якщо ми робимо до приватних психологів, ті, які працюють офіційно для того, щоб мати певні виписки про надану психологічну допомогу, яку щоб мати виписки підтверджені лікаря, з яким станом особа прийшла і з чим цей стан був пов'язаний, для того, щоб можна було до заяви в поліцію або в подальшому, якщо поліція буде відбирати пояснення з приводу цієї ситуації, збирати докази, щоб можна було надати ту інформацію про саме яке психологічне насильство я зазнала. І, відповідно, поліція збирає докази, передає справу до суду і особу притягають до адміністративної відповідальності.
Я так розумію, все це має сенс, якщо людина не перестає шантажувати і так далі.
Звичайно, тут є тут момент залежить дуже від цієї людини, яка страждає. Тому що будь-яка постраждала особа має сама вирішити, в чому вона бачить сенс. Наприклад, деякі жінки говорять, що я хочу добитися справедливості, і для мене важливо, щоб ця людина зрозуміла, що вона поводилася негідно. Для інших жінок вони хочуть, щоб просто їх залишили в спокою, і якщо ця людина більше їх не переслідує, вони не не хочу більше цього всього піднімати і ще раз бачитися з цим кривдником. Тут важлива згода самої постраждалої особи на ті дії, які вона хоче в подальшому робити.
Чи було у вашій практиці щось подібне, якийсь подібний випадок? Наскільки адекватно поліція реагує на подібні ситуації?
Насправді, на насильство за ознакою статі в нас ще недостатня практика правоохоронних органів і судів, тому що ця норма в Кодекс України про адміністративні правопорушення введена буквально 2 роки. Тобто вона є частиною статті про притягнення до відповідальності за домашнє насильство психологічне. Якщо поліція знає, як працювати з домашнім насильством психологічним, для них це є не проблема. То ось працювати, власне, з насильством за ознакою статі, вони ще не можуть для себе зрозуміти, ну, типу, тобі погрожують, тобі залякують, поміняй номер телефону, розійдися і не бачся з людиною, на що ти тут умовно пишеш заяву в поліцію і доставляєш нам лишнього клопоту. Інколи буває таке ставлення. Але воно змінюється з часом, і тут головне не мовчати. Чим більше буде таких звернень і випадків, тим більше ми будемо створювати практику, коли реально правоохоронні органи будуть реагувати.
Якщо поліція тебе розвертає і каже, ну, слухай, в нас тут є вбивство, є пограбування, а ти зі своїми залицяннями.
Часто
куди
таке
йти?
Є. Часто таке є. І якщо ви прийдете з адвокатом, до вас буде зовсім інше ставлення. Зараз є можливість, якщо ви не маєте можливості скористуватися послугами платного адвоката, є система безоплатної правової допомоги, є громадські організації, які надають безоплатні послуги постраждалим, зокрема, від насильства. Тому звертайтеся, будь ласка, в ваших областях точно є такі організації, якщо не організації, то система безоплатної правової допомоги, яка, відповідно, може вам надати підтримку адвоката і юридичного супроводу.
Ситуація, в яких чоловік, що має владу, починає залицятися, сексуально домагатися і таке інше, це не новинка. Вони постійно відбуваються і починаються вони не на робочому місці, починаються вони в університеті. Власне, саме цим ситуаціям була присвячена вся наша програма протягом усього часу її існування. Лише сьогодні ми вийшли за межі, аби побачити масштаби цієї проблеми. І саме зараз Україна працює над тим, щоб подолати цю проблему. Саме зараз вищі навчальні заклади збираються звертати увагу на цю проблему. А як саме юристи допомагають у цьому? І на що варто звертати вузам? Це я питаю Ярину Волошин, це керівниця проєкту актуалізації питань сексуальних домагань у вищих навчальних закладах.
Я, власне, продовжу з того, про що говорила щойно Христина. Чим більше заяв і фіксації фактів щодо сексуальних домагань, сексуального насильства і насильства загалом в вищих навчальних закладах, на робочому місці чи просто на вулиці, тим, власне, ця актуалізація і стає сильніша і більш видимою. Так? Зараз, власне, в рамках цього проєкту, в якому ми з вами працюємо, ми підготували рекомендації для вищих навчальних закладів і, в принципі, протягом наступного року плануємо працювати з конкретними вищими навчальними закладами стосовно їх впровадження, оскільки, провівши моніторинг і опитування студентів, ми розуміємо, що проблема надзвичайно глибока і надзвичайно недосліджена, непропрацьована. Тобто, якщо люди розуміють, вже особливо студенти, частіше розуміють про те, що свої права потрібно захищати, то в питанні сексуальних домагань вони абсолютно не розуміють, як це робити. І більше того, якщо частина з них знає, що можна звертатися до поліції, то абсолютно більшість тих, хто знає, кажуть, що вони навряд чи будуть це робити, оскільки не бачать перспективи в такому алгоритмі дій. І, власне, от тут і є проблема.
Пані Христино, пані Ярино, чи до вас домагалися в університеті викладачі? Була у вас така ситуація?
У мене особисто не було, але я особисто знаю людей, у яких були.
Пані Христино.
У мене теж не було такої ситуації, щоб до мене домагалися викладачі. Були випадки сексизму, типу, ну, ти що ж, дівчинка, що ти можеш знати в цій
але
ситуації?
Але чи бачили ви історії, коли домагалися, наприклад, як
я бачила ці історії і чула
про них.
Ви
пам'ятаєте цих дівчат?
Багато.
Як важко зробити цей крок?
Так.
І ти розумієш, що тут ти потерпиш трошечки, коли тебе обіймають або щось таке, а так ти починаєш війну, яка гратиме проти тебе до кінця твого навчання в вузі. Як тут наважитися і як знати, що ти захищений і що тебе не виженуть?
Ну, у мене, власне, був досвід сексуальних домагань поза межами навчального закладу, тому, в принципі, я можу зрозуміти, про що йде мова. Тут, звичайно, йде ще подвійне навантаження, оскільки ти, як студентка, перебуваєш в підпорядкуванні тієї самої адміністрації вищого навчального закладу. І перше, до чого ми завжди закликаємо, не робіть цю історію видимою до консультації з юристкою або юристом, якому ви довіряєте. Оскільки практика, коли та людина, яку ви звинувачуєте публічно в сексуальних домаганнях, подає на вас в суд і доводить, що ви там до того, як її визнали винною, порушуєте її честь, гідність, ділову репутацію, є... От таких випадків є дуже багато.
Тому, серйозно?
Так. Перше, про що ми просимо, не пишіть про це в соцмережах, не говоріть про це публічно. Ви можете це сказати людям, яким ви довіряєте, але не говоріть про це публічно до того, як ви зробите певні кроки для свого захисту разом з юристом чи юристкою.
Ну і ми пам'ятаємо, що юрист – це не обов'язково багато грошей. Так, можна так, шукати так. І безкоштовну юридичну допомогу.
Ну, зокрема, ви можете до нас в Асоціацію жінок юристок України ЮРФЕМ телефонувати. В нас є база юристок по регіонах, і ми обов'язково знайдемо вам юристку, з якою ви можете проконсультуватися, і вона зможе вам надати допомогу там, де ви живете чи навчаєтеся.
Ну, я, власне, хотіла додати, що оця історія, яку ми сьогодні слухали, вона для мене є надзвичайно послідовною. На жаль, в Україні, ну, той кривдник, про якого говорили сьогодні, був не з України, але ситуація від цього не міняється. В Україні існує, на жаль, культура толерантності до насильства. І ні, яке сказала дівчина на самому початку, яке ми дуже чітко почули, на жаль, для кривдників дуже часто нічого не означає. І от поки... в суспільстві не з'явиться культура розуміння оцього слова «ні», що після нього не може бути нічого, так? Доти ми і будемо якби поки топтатися на одному місці. Але в будь-якому випадку ми просимо фіксувати. Якщо вам відомі такі факти, якщо ви знаєте, якщо це було щодо вас чи щодо ваших подруг, фіксуйте ці факти. Тобто навіть якщо ви напишете заяву в поліцію і, допустимо, не хочете далі продовжувати, не будете працювати з поліцією далі, щоб ця справа розслідувалася і так далі, чи з якихось інших причин, нехай ця заява буде внесена в єдиний реєстр, нехай вона буде зафіксована, і це, в принципі, дасть можливість навіть в статистичному полі зафіксувати, що такі випадки є і такі заяви фіксуються.
Цікаво, що дівчина, історію якої ми сьогодні слухали, коли розповіла свою історію, вона сказала, я не впевнена, що це гарна ідея її розповідати, бо я думаю, багато хто з тих, хто почує цю історію, скажуть, що я винна, бо я влаштувалася на цю роботу, бо я погодилася бути правою рукою, бо я погодилася брати гроші за те, що я там працюю. І, власне, це є толерування насильства у суспільстві. Не треба боятися думати про свій комфорт, про свої права. Власне, про це не треба забувати. І, як кажуть наші юристи, фіксуйте, звертайтеся до поліції, звертайтеся до юристів, вони є. Цю програму можна знайти на сайті Громадське радіо. Вже сьогодні вона там з'явиться. У нас у студії сьогодні була Христина Кіт, адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ, Ярина Волошин, керівниця проєкту актуалізації питань сексуальних домагань у вищих навчальних закладах, і також психологиня Світлана Паніна. На все добре.
Харасмент на Громадському радіо.